Әуе толқында азаттығы радиосы, саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында модератор мен Саида Бауымғожа. Азаттығы радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. АҚШ мемлекеттік департаментінің мұсылман елдермен байланыс жөніндегі арнайы өкілі Фарах Пандит Қазақстандағы діни ұйымдармен кездесті. Әлемдегі мұсылмандар саны 1.5 миллиардтан асты. Чехиядан күштеп депортацияланған Марғұлан Мұхамбетовтің ата-анасы баласының тағдырына байланысты алаңдап отыр. Қазақстандағы екі оппозициялық партия бірігетіндіктерін мәлімдеді. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынды. Бұл қарапайым халыққа қалай әсер етпек? Осы және тағы басқа хабарларымызбен таныс боласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанға жұмыс бабымен келген АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнаулы өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Алматы қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылығымен кездеседі. Түстен кейін Пандит елдегі бірқатар діни ұйымның өкілдерімен бірге Алматыда дөңгелек үстел өткізеді. Мемлекеттік департаменттегі мұсылман қауымдастығы бойынша арнаулы өкілдігі биыл маусым айында енгізілген болатын. Жексенбі күні Дамба балықшылар ауданының тұрғыны Нұрсұлтан Назарбаев деген кісі қолынан қаза болды деп хабарлайды Атырау Ньюс сайты. Атырау облыстық ішкі істер департаменті бұл ақпаратты интернет басылымының редакциясына растағанымен қазалы оқиға туралы қосымша мәлімет беруден бас тартты. Хабарға қарағанда кеше марқұм Нұрсұлтан Назарбаевтың денесі сот криминалистикалық сараптамадан өткізілгеннен кейін туған туыстарына тапсырылған. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімге келу үшін Ресей мен АҚШ айтарлықтай ілгері басты деп мәлімдеді. Мәскеуде АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен өткізген келіссөзден кейін Лавров осылай деп бағалады. Жаңа келісімнің мәтінін желтоқсан айында аяқтау көзделіп отыр. Кремль мен Ақ үй өз араларында қарама-қайшылықтардың барлығына қарамастан стратегиялық әріптестікті жалғастыруға әзір екендерін мәлімдесті. Оның ішінде Клинтон ханым мәлімдегендей, Грузиядағы ахуалға Кремль мен Ақ үй түрлі көзқараспен қарайды және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін АҚШ-тың мойындайтын ниеті жоқ. Мәскеуге дүйсенбі күні ұшып келген Клинтонның сапар бағдарламасында Ресейдің адамның құқын қорғаушыларымен кездесуі жоспарланған. Мәскеу мен Бейжің жыл сайын Қытайға 70 миллиард текше метр табиғи газ сату туралы келісімге келді. Ресейдің «Газпром» компаниясының президенті Алексей Миллердің мәлімдеуінше, премьер-министр Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде сейсенбі күні осындай құжатқа қол қойылады. Миллер келісімнің бағасын атаудан жалтарды, бірақ газдың алдағы жылы Қытайға айдала бастауы мүмкіндігін жасырған жоқ. Одан бұрын Ресей вице-премьері Александр Жуков Ресей мен Қытай компанияларының 3,5 миллиард доллардың келісімдеріне келгенін мәлімдеген болатын. Иранда президент сайлауына үміткер болып түскен саясаткер Мехди Карубидің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ресми билік Карубидің оппозициялық наразылық ереуіне қатысқандардың кейбірін түрмеде зорлаған туралы мәлімдемесін жала деп тапты. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында Мехди Каруби мәреге 4-ші болып жетті. Ресми мәліметке сәйкес үлкен басымдықпен қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Саяси оппозиция сайлау барысында жаппай бұрмалаушылыққа жол берілгенін мәлімдеп, соған қарсылық талай жаппай наразылық шеруін өткізді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комиссиясының төрайымы Наванет Хем Пиллей Иранды оппозицияның үш мүшесіне шығарылған өлім жазасын қайта қарауға шақырды. Пиллейдің мәлімдемесінде Ирандағы сот мәжілістерін өткізу әдістеріне терең алаңдаушылық білдіріледі. Иранның әділет министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, үшеуі де сайлаудан кейінгі оқиға кезіндегі атқарған рөлдері үшін өлім жазасына кесілді. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад үлкен басымдықпен жеңіске жеткен болатын. Сенбі күні Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің төрағасы Александр Бортников Солтүстік Кавказда террористік қастандықтарды жүзеге асыруды жоспарлаған Әл-Қайда содырларын жаттықтырды және олардың Ресейге қарай қатерсіз өтуіне мүмкіндік берді деп Грузияны айыптады. Бортниковтың айтуынша бүлікшілерден қолға түскен дыбыс таспалары олардың Әл-Қайда эмиссарларымен қатар Грузияның қауіпсіздік қызметі өкілдерімен де байланысы болғанын айғақтайды. Сонымен қатар Бортников Грузияны Ресейдің Дағыстан Республикасында террористік қастандықтарды іске асыруға қару-жарақ пен қаржы беріп отыр деп айыптады. Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан Қытайда долларлық миллиардерлердің қатары өсе түсті. Олардың саны 130-ға жетті. Миллиардерлердің саны жағынан Қытай бүкіл әлемде АҚШ-тан кейінгі екінші орынға шықты. Ең бай қытайлықтардың тізімін 5 миллиард доллардан асатын дүниесі бар автокорпорацияның құрылтайшысы әрі иесі Вань Чуаньфу бастап келеді. Қазір АҚШ-та 359, Ресейде 32, Үндістанда 24 миллиардер бар. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елдің энергетикалық саласының басшыларын түгел ауыстырды. Мемлекеттік баспасөздің хабарлауынша президент Түркмен нефтегазстрой мемлекеттік компаниясының, сондай-ақ Түркмен нефть және Түркмен газ мемлекеттік мұнай-газ кәсіпорындарының басшыларын қызметтерінен босатты. Оған қоса Бердімұхамедов Түркменстандағы энергетикалық қондырғылар құрылысы сапасының нашарлығын, қалалар мен ауылдарды газбен қамтамасыз ету ісінің баяулығын, сондай-ақ мұнай өндіруді ұлғайтуға қажетті шаралардың жоқтығын өткір сынға алды. Дүниежүзілік ұйғыр конгресінің қуғында жүрген Көсемі Арабия Қадыр Қытай сотының дүйсенбі күні ұйғырларды өлім жазасына кескен шешімдері тек ұйғыр халқының ашық наразылығын туғызады және тыныштық пен тұрақтылық орнатуға кепіл бола алмайды деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданының әкімшілігі астанасы Үрімжі қаласында шілде айындағы жаппай ұлтаралық қақтығыс кезінде кісі өлтірді және тағы бір ауыр қылмыс істеді деп 3-6 адам өлім жазасына кесілді. Бұл соңғы жаңалықтар болатын.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саидова Оңғожа. Қымбатты тыңдарман, енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен ақш мемлекеттік департаментінің мұсылман елдерімен байланыс жөніндегі арнайы өкілі Фарах Пандит Қазақстандағы діни ұйымдармен кездесті. Әлемдегі мұсылмандар саны 1.5 миллиардтан асты. Чехиядан күштеп депортацияланған Марғұлан Мұхамбетовтің ата-анасы баласының тағдырына байланысты алаңдап отыр. Қазақстандағы 2 оппозициялық партия бірігетіндіктерін мәлімдеді. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынды. Бұл қарапайым халыққа қалай әсер етпек? Сондай-ақ Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарыңызға ұсынатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы, қымбатты тыңдарман, енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Ақш мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні ресми сапармен Қазақстанға келді. Пандит ханым Алматыда Қазақстандағы бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп, дөңгелек үстел мәжілісін өткізді. Тақырыпты толығырақ осы дөңгелек үстел мәжілісіне қатысып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Ақш елшілігінің Алматыдағы бөлімшесінің хабарлауынша, қазанның 10 күні Пандит ханым Алматыда жергілікті діни қауымдастықтың өкілдерінің қатысуымен дөңгелек үстел өткізуді жоспарлап отыр. Сондай-ақ ол елдегі бірқатар діни ұйымдардың өкілдерімен кездеспек. Солардың ішінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылары да бар. Осы мекеменің халықаралық бөлімінің жетекшісі Нұржан Мақановтың айтуынша, Фарах Пандитті басқарма төрағасының орынбасары Мұхаммед Алсабеков қабылдайды.
Басқармадан тек қана ол кісі өзінің қабылдауын ғана сұрапты. Мен сұрағаннан кейін қабылдайын, келген екен ниетпенен. Ол көрейік, тыңдайық. Бірінші ол кісі келсін, өзін жағдай бізге таныстырсын, не жұмысымен келгендігін айтсын. Сонан кейін ары қарай көре жатармыз.
Дед Нұржан Мақанов. Өздерін Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының оппоненті санайтын Қазақстан мұсылмандары одағының төрағасы Мұрат Телебеков бейсенбі күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Фарах Пандиттің бұл сапары туралы естігендігін, бірақ сейсенбі күні дөңгелек үстелге өздерін шақырмағандығын айтып отыр.
Мы, конечно, огорчены, что все-таки не принимаем ни в этом участие, в этом. Я считаю, что мы одни из тех, кто стоит действительно оппонирует нашему официальному духовенству.
Біздің бұл кездесуден тыс қалғанымыз өкінішті, өйткені біз өзімізді ресми діни мекеменің басты оппонентіміз деп есептейміз. Бірақ кімдермен кездескісі келетіндігін олар өздері таңдайды, деді Телебеков. Соған қарамастан ол жалпы ақшта мұсылман қауымдастығымен жұмыс істейтін өкілдің тағайындалғанына, сондай-ақ сол өкілдің Қазақстанға келетіндігіне өз ризашылығын білдірді. Телебековтің пікірінше, Пандит ханымның бұл сапары жергілікті биліктің мұсылмандарға деген көзқарасын жақсы жағына қарай өзгертуі мүмкін. Бұл сапар қазақстандық биліктің мұсылман қауымымен арадағы қарым-қатынасының жаңа бір тарауына бастау болатын шығар. Соның негізінде мүмкін биліктің бірқатар мұсылман ұйымдарына деген көзқарасы жақсарып қалар, өзара диалог әдісіне көшер, дейді Телебеков. ақш мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме ақш мемлекеттік қаржысы басшысы Хиллари Клинтонның күлі әлемнің мұзмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдармен қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларын жүзеге асырумен айналысады. Ол тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Бұл қызметке тағайындалғанға дейін Фарах Пандит мемлекеттік хатшының Еуропа және Еуразия істері жөніндегі көмекшісінің аға кеңесшісі қызметін атқарған. Осы қызметте жүріп ол Еуропадағы ислам қауымдастықтарымен қоян-қолтық араласқан, сондай-ақ ол ислам экстремизміне қарсы тұру мәселелерімен шұғылданған. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, бұл хабар ақш мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілі Фарах Пандиттің Қазақстанға сапарының алдында жасалған болатын. Ал енді бұл Фарах Пандиттің Қазақстанға келгендігі жөніндегі және ол мұсылман діни ұйымдардың өкілдерімен кездесіп дөңгелек үстел мәжілісін өткізгендігі жөнінде Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып бермекші.
АҚШ мемлекеттік департаментінің өкілі Фарах Пандиттің қатысуымен өткен дөңгелек үстел мәжілісіне Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының өкілдері, дінтанушылар, қоғам қайраткерлері және журналистер қатысты. Көпшілікпен жылы амандасқан соң Пандит ханым өзінің жақында ғана тағайындалған қызметімен Қазақстанға сапары туралы қысқаша әңгімелеп берді.
Kazakhstan is my second stop on my trip out of the gate.
Осы қызметке кіріскелі бері Қазақстан менің шетелдегі сапарымдағы екінші ел болып отыр. Осыдан екі апта бұрын мен ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонға оң қолымды қасиетті Құранға қойып ант бердім. Мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон мен басқарып отырған лауазымды арнайы мақсаттарды көздеп ашқан болатын. Мен басқаратын мекеме күллі әлемнің мұсылмандарымен, соның ішінде қарапайым адамдармен және түрлі ұйымдар қалай жұмыс істеу керектігі жөніндегі ойларды жүзеге асырумен айналысады.
Деді Фарах Пандит. Одан соң дөңгелек үстел мәжілісіне қатысушыларға сөз берілген еді. Әуелі бастап сөйлеген дінтанушы Мұртаза Болтай, діни фактор күн өткен сайын халықаралық саясатта маңызы артып келе жатқандығына тоқтала келе, қазір біз діндер, өркениеттер және мәдениеттер арасында диалог орнатуды көздейтін әртүрлі бастамалардың куәсі болып отырмыз деп атап көрсетті.
The religion factor is getting more importance in international politics and we witness new initiatives by global organizations and actors to build dialogue among religions, civilizations and cultures.
Одан кейін сөз алған президент және халық газетінің басшысы Марат Тоқашбаев Қазақстанда әсіресе жастардың дінге бет бұра бастағандығын қуанышты жағдай ретінде сипаттай келе, көпшілікті шетелдік діни миссионерлердің елдегі әрекеті қынжылтатындығын айтып өтті.
Өз басымыз Қазақстандағы мұсылманшылықтың дамығанына, оның қатарында жастардың көбірек келгеніне қуанамыз. Өйткені ол жастар тәрбиелеуде өте маңызды рөл атқарады. Мысалы, қазақ зиялы қауымында үлкен алаңдаушылық бар, өйткені Қазақстанда демократия деген желеуменен өте көптеген батыстық басқа діндердің өкілдері осында миссионерлік жұмыс жүргізеді. Олар діндеріне жанашса, өздерінің елдерінде жұмыс істеу керек.
Дейді Марат Тоқашбаев. Бұл ретте Фарах Пандит осындай мәлімет берген үшін алғысын жеткізе отырып, бірақ бұл мәселеге қатысты пікір білдірмейтіндігін айтты. Дөңгелек үстел мәжілісі барысында Қазақстан мұсылмандарының діни басқармасының өкілі Рахымжан Әкімбеков дінді насихаттау жағында кемшіліктер бар екендігі туралы айтса, Асыл арна телеарнасының басшысы Мұхаммеджан Тазабеков өзінің мұсылман дінін таратуда осындай телеарна ашып отырғандығын дәріптеп сөйледі. Содан кейін Фарах Пандит журналистердің сұрақтарына жауап берген еді, алайда Азаттық тілшісінің Чехиядан Қазақстанға депортацияланған Марғұлан Мұхаммеджановтың жағдайына қатысты сұрағына Пандит ханым бұл мәселеге қатысты өкінішке орай ештеңе айта алмайтындығын, Қазақстанға сапарының мақсаты басқа екендігін айтып өтті. АҚШ мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнайы өкілдігі қызметін биыл маусым айында енгізген болатын. Осы қызмет атқаратын Фарах Пандит діні мұсылман, Пәкістанда туылған американ азаматы. Ол басқаратын мекеме тікелей мемлекеттік хатшыға бағынады. Қазіргі таңда әлемде 1,5 миллиардтан астам мұсылман бар. Ислам әлемде екінші ірі дін, яғни әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Ия қадірмен тыңдарман, қазіргі таңда әлемде 1 миллиард 570 миллион мұсылман бар деп хабарлады американдық коммерциялық емес Pew Forum зерттеу тобы. Орталықтың дін және қоғамдық өмір туралы зерттеуі әлемнің шамамен әрбір төртінші тұрғыны мұсылман екендігін көрсеткен. Бұл туралы толығырақ әріптесім Үкілай Бестай әңгімелеп береді.
Американдық Пиу зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша жарияланған ғаламдық мұсылмандар санының көрсеткіші деп аталған жобасы әлемдегі 232 мемлекет пен аймақтар туралы шамамен 1500-дей түрлі деректер көзінен алынған ақпараттар негізінде жасалған. Онда халық санағы, демографиялық зерттеулер және халықтың жалпы саны туралы есептердің мәліметтері қолданылды. Пиу зерттеу орталығының дін және қоғамдық өмір бойынша форумының аға зерттеушісі Брайан Грэмнің айтуынша,
The general conception many people have is that Islam is predominantly Көп адамның түсінігінде ислам әлемі таяу шығыс пен араб еліне басымдылық болып табылады. Бірақ біздің зерттеулеріміз көрсетіп отырғандай, ислам діні азиялық аймақта басымдылыққа ие. Мұсылмандардың 60% Азияда тұрады. Одан әлі Түркия, Индонезия және Филиппин елдерімен қатар таяу шығыс және солтүстік Африка елдерінде әрбір 5 адамның бірі мұсылман екен.
Демограф зерттеуші Брайан Грэмнің сөзіне қарағанда, мұсылмандардың көбі дамыған елдерде қауымдастық немесе азшылық топтар ретінде тұрақтап қалған.
The largest Muslim populations are in Indonesia, Pakistan.
Мұсылман тұрғыны ең көп ел Индонезия, Пәкістан, Үндістан, Бангладеш және Нигерия болса, олардың көбі дамушы елдер қатарында. Алайда соңғы зерттеулер ислам дініндегілер тек бұл елдерде ғана емес, дамушы елдерде де мұсылман қауымдастықтары және азшылық топтары ретінде көп тұрып жатыр.
Бүгінде әлемде мұсылмандар жалпы адамзаттың 23% құрап отыр. Олардың ішінде 60% мұсылман Азия тынық мұхит аймағында тұрса, 20% таяу шығыс солтүстік Африкада, 15.13% Африка Сахарасында, 2.14% Еуропада және 0.13% мұсылман Америкада мекендейді. Ислам дінін ұстанушылар Қазақстанға көрші Ресейде де көп тұрады. 142 миллион халқы бар Ресейдің 16.14 миллионы мұсылмандар. Ал 1 миллиард 300 миллион тұрғын мекендейтін Қытайда 21.16 миллион адам мұсылман қауымын құрайды. Әлемдегі мұсылмандардың 80% ислам жолын ұстанған халықтар басым тұратын елде тұрады. Мәселен, 300 миллион мұсылман баласы басқа дінді ұстанатын елдерде азшылық ретінде өмір сүруде, дейді Брайан Грэм.
There's nearly 40 million Muslims in Europe, but that includes Muslims in European Russia as well as Central and Eastern Europe.
Еуропада шамамен 40 миллион мұсылман мекендейді. Оның қатарына Ресеймен қатар орталық, шығыс және батыс Еуропа елдері кіреді. Сол себепті көптеген мұсылман шындығында Еуропада тұрады.
And so that's a more recent phenomenon.
Бұл жерде Орта Азияның Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Түркменстанды қосқан 4 елдегі 24 миллион мұсылмандардан да еуропалық мұсылмандар көбірек екендігі айтылып отыр. Тағы бір ескеретін жайт, дүниежүзілік мұсылмандарының ішінде 87-90% сүнниттерді құраса, шииттер 10-13% қана екен. Ал Орта Азиядағы мұсылмандар салмағын есептер болсақ, аймақтағы халқы ең көп Өзбекстанда 96.13% ислам дінін ұстанушылар, Тәжікстанда 84.11% халық мұсылман, Қазақстанда 6.14% адам мұсылмандар санатына жатады екен. Сондай-ақ Түркменстанда халықтың 93.11%, Қырғызстанның 86.13% мұсылман қауымын құрап отыр.
Бұл әріптесім Үкілай Бестайдың хабары еді. Қымбатты тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтар топтамасына ден қойыңыздар. Түркменстан президенті энергетика саласының басшыларын түгел ауыстырды. Кремль мен Ақ Үй қайшылықтарға қарамастан әріптестігін жалғастыратын болды. Бейжіңде Ресей мен Қытай премьер-министрлері кездеспек. Ресей Қытайға жыл сайын 70 миллиард текше метр газ сатады. Ұйғырлардың қуғында жүрген көсемі Қытай сотына қарсы. Қытайда миллиардерлердің саны 130-ға жетті. Ресейдің қауіпсіздік қызметі Грузияны айыптап отыр. Иран оппозициялық саясаткерді қудалайды. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бағдарламамыздың жалғасында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынатындығын айтып өтейін. Чехиядан күштеп депортацияланған Марғұлан Мұхамбетовтың ата-анасы баласының тағдарына байланысты алаңдап отыр. Қазақстандағы екі оппозициялық партия бірігетіндіктерін мәлімдеді. Осы және тағы басқа хабарлармен танысатын боласыздар. Ендіше Азаттықпен бірге қалыңыздар. Эфирде Азаттық радиосы. Чехиядан күштеп қайтарылған қазақ азаматы Марғұлан Мұхамбетовтің туыстары оның қайда екендіктерін білмейтіндіктерін хабарлады. 3 жыл бойы босқын мәртебесін сұрап келген таза дін мұсылман қауымының өкілі Мұхамбетовты чех офицері 11 қазан күні Прага Алматы әуе бағытымен келіп, Қазақстанның шекара қызметіне тапсырған болатын. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Атыраудағы тілшісі Сания Төйкен әңгімелейді.
Марғұлан Мұхамбетовтің ата-анасы Атырау облысының Исатай ауданы Аққыстау ауылында тұрады. Оның 62 жасар шешесі Қалим апайдың айтуынша, баласының Алматыға жеткізілгенін интернет арқылы естіген таныстары хабарлапты.
Әлі үйге келген жоқ, біз тек қана Алматыға
Азаттық тілшілерінің мәліметі бойынша, Алматыға жеткізілген Марғұлан Мұхамбетовті әлде бауырлары, әлде туыстары қарсы алған. Бірақ Қалем апай Алматыда ет жақын туыстарымыз жоқ еді дейді. Қазір Марғұлан Мұхамбетовтің еші уайым үстінде. Қалем апайға белгісіз біреу телефон шалып, баласының хабарласқанын айтыпты. Бірақ ол адам өз аты жөнін айтпаған. Және Марғұлан телефон номерін жасырып соқты деген ақпар беріпті. Енді Марғұланның анасы Қалем апай Камиева баласын біреулер ұстап алып, мәжбүрлеп телефон шалдырып отырма деп уайымдайды.
Жаңа біреу айтты, Алматыда келдім деп телефон соқты, бірақ сот күшінің нөмірін мен ала алмай қалдым. Маған сот күшін берсеш, мен өзім ауыз болып сөйлесейін деп едім, телефон нөмірін ала алмай қалдым деді. Скрининг нөмірімен соғып, мен неп тұрсам, онда басқа біреу ақырын мәжбүрлеп соқтырып тұрған болар.
Халима Камиеваның айтуынша, Марғұлан дінге бет бұра бастағанда, отбасынан алыстап барады деп, құқық қорғау органдарынан көмек сұраған екен. Алайда олар Марғұланға, сені әке шешең өздері қудалап, полицияға тапсырып отыр деп, қарсы арындатқан көрінеді. Марғұланның шешесі Қалима Камиеваның айтуынша, Марғұлан үйден кеткелі 7 жыл болған. Бұл жайлы Қалима апай былай деп көзіне жас алады.
Осыдан 7 жыл бұрын 30-шы май күні көрдім.
Бірақ Қалима апай содан бері баласын ашық іздеуге соттап жібереме деп қорққандарын айтады.
Мүмкін келер де танитындар кіміміз жоқ, ауылдың кісіміз жоқ деп хабар берейінсек, тағы әлі баламыз кінәлі болып қалар деп қорықтық. Неге жоқ болып хабарласпайсың, сен бірдемеге қатысыңдар деп шығады ғой. Ешқайда жалды да жасамай өзімізбен өзіміз аңдап, екі көзімізге ерік беріп, кеудеміз сағыныш кернеп отырып, балан жайымыз бар ішіне.
Марғұлан Мұхамбетовтың анасының баласын ашық сұраудан қорқуының себебі де бар екен. Оның айтуынша, Марғұланды ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері былтыр да бірнеше рет іздеген көрінеді. Сондай-ақ Қалима Камиева өткен жексенбіде, яғни қазанның 11 күні, оның дінге берілген тағы бір баласы Еркебұланның да соңынан ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлері түскенін Атырауда тұрған қыздарымнан естідім дейді.
Сонда енді бұлар танымал болды ғой,
Жалпы Марғұлан Мұхамбетовтың отбасында өзінен басқа 7 бала бар. Ол ұлдың үлкен екен. Әкесі мұнайшы, шешесі білім саласына қызмет еткен қарапайым адамдар. Анасы Марғұлан жайлы еңбекқор, тәрбиелі бала болатын деп сипаттайды.
8 баламыз бар, 6 қыз, 2 ұл. Өйткені Марғұлан ұлымыздың қалаға ұлттық гимназияға түскенде әйтеуір мектепте 4 жыл оқыған жоқ, ешқандай тест аяқ басқан жоқ.
Сонымен 7 жылдан астам уақыт ұлдарын күтумен болған Мұхамбетовтер отбасы қазір балаларының қайда екендерін біле алмай дал. Марғұлан Мұхамбетовтің анасы Қалима апай оны қай жерден болсын алып кетуге даяр екендіктерін айтып отыр.
Алматыдан бері қарай келетін болса, ақша керек болса, я болмаса сол жерден барып алып келуіміз керек болатын болса, оның мүмкіншілігі жетеді. Біз не қылуымыз керек? Дейді, ұлымыз қолымыз қалмен, арқа сүйері ұлымызды үлкені болған алғашқы қуанышымыз еді қызбандарда күнге.
Алайда бөлек не сенімдер үшін Қазақстандағы жазадан бастау қалап, Чехияда босқы мәртебесін алуға талпынып жүрген басқа діндарлар Марғұланның еркіндікте қалатынына күмәнді. Арнай Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атыраудан.
Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, қазірде Чехия жерінде босқын мәртебесін сұрап 200-ден астам қазақстандық жүр. Олардың басым көбі Маңғыстау, Атырау облысынан барғандар. Өздерінің айтуынша, Қазақстанда олар бөлек діни көзқарасы үшін қолдан жасалған айыптар бойынша арнайы органдар тарапынан қудаланып, кейбірін түрмеге отырғызған, соң шетелге кетуге мәжбүр болған. Алайда чех билігі бұл топқа осы уақытқа дейін босқындар мәртебесін беруден бас тартып отыр. Оған себеп ретінде чех үкіметі Қазақстан 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді, сондықтан мұндай қудалаудың болуы мүмкін емес, әрі бұл діндарлар таза дін деген қауымдастықты ресми тіркеуден бас тартқан деген уәждерді алға тартады. Ал адам құқығын қорғаушылар Қазақстанда дәстүрлі емес діни ағымдардың өкілдерін қудалау күшейіп бара жатқандығын айтады. Қазақстандық заң органдары дәстүрлі емес діни қауымдастық өкілдерін жазалаудың құралы ретінде жалған айғақтар ұйымдастырып, есірткі, оқ қару тастау әрекеттерін қолданады.
жатындығы жайлы ресейлік құқық қорғаушы Виталий Пономарев азаттыққа берген сұхбатында жан жақты баяндап берген болатын. Ол Қазақстанның батыс аймағында діндарлардың әлгінде әдіс тәсілдермен түрмеге қамалатындығын да мысалға келтірген еді. Бағдарламамызды енді басқа тақырыптармен одан ары жалғастырамыз. Ал ендеше қазір қысқаша құлақтандыруға ден қойыңыздар.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жетел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Әуе толқында азаттық радиосы. Екі оппозициялық партия, яғни жалпы ұлттық социал-демократиялық партия мен Азат партиясы қазанның 13 күні өздерінің біргетіндіктерін мәлімдеді. Олар күш қосып, елдегі әділетсіздіктермен күресетіндіктерін айтып отыр. Дегенмен, оппозициялық партиялардың бұл алғашқы бірігуі емес екенінде сарапшылардың есінде. Сол себепті олар да бұған әр қалай баға беріп отыр. Бұл туралы толырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Саяси көзқарастар алшақ болған кезеңнің артта қалғанын жеткізген жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы мен Азат партиясының өкілдері өзара түсіністік тауып, біргетіндіктерін мәлімдеді. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Жармахан Тұяқбай бірігудің басты себебін былайша түсіндірді.
Оны бәріңіз білесіздер. Халықтың ішінде де, елдің ішінде де бүгінгі күні оппозицияда жүрген саяси ұйымдар, ол саяси ұйымдардың серкелері неге басы бірігіп, бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып, бүгінгі елдегі болып жатқан әділетсіздіктер мен бүгінгі елдегі болып жатқан зұлымдықтармен күресуде неге бірігіп жұмыс жасамайды деген. Міне соған жауап ретінде біз осындай шешімге келіп отырмыз.
Бұл оппозициялық партиялардың алғашқы рет бірігуі емес. Естеріңізде болса, 2007 жылы бүгінгі Азат сол кездегі Нағыз Ақ Жол партиясы мен Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы біріккен болатын. Алайда сол жылы өткен парламенттік сайлаудан кейін қайта ажырап кеткен еді. Екі партия өкілдерінің ортақ келісімге келу үшін ұзақ уақыт қажет болғанын айтқан Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов қосылудың уақыт қажеттілігінен туғанын жеткізді.
Мы видим, что все, что делает сегодня власть, это дальнейшее укрепление авторитаризма.
Биліктің айналысып отырған бар тірлігі авторитаризмді нығайту, бар ойлап тапқаны ұлт көшбасшысы мен мәңгілік президенттік туралы заң. Экономикадағы бар мәселені жол картасымен шешкісі келеді. Қоғамдық әлеуметтік өмірде тек жемқорлықпен күрес қана айтылып жатады. Елді дағдарыстан шығаруда идеялар, бағдарламалар, болжамдар жоқ кезде тек осындай жолдар ғана қалады. Сол себепті біздің жауабымыз бұл екі партияның бірігуі.
Деді Болат Әбілов. Олар жалпыұлттық социал-демократиялық партияның төңірегінде бірге тіндіктен партияны қайта тіркеуден өткізудің қажеті жоқ деп отыр. Тек партияның жарғыларына өзгертулер енеді дейді Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов.
Таяуда да съезд шақырылады. Сол съезде партияның барлық негізгі стратегиялық бағыттары сол съезде өзінің шешімін табады. Оған біз ұсынып отырғандарымыз ол жарғыдағы өзгерістер, өткені бізде тең төрағалар институты енгізілмек. Екінші бағдарламаға өзгерістер, өткені қазіргі жаңа кезеңнің жаңалықтарына байланысты Азат партиясының өзінің практикада жиған тәжірибесіне байланысты өзгерістер енгізіледі және сол съезде барлық шешім қабылданады.
Олардың айтуынша бірігуге ұсыныс өзге партияларға да айтылыпты, алайда олар қосылуға ниет білдірмеген. Біз осыған қатысты Алға партиясының төрағасы Владимир Козловқа хабарласып көрген едік.
Бірігу туралы ұсыныс демократиялық форум басталған кезде түскен еді. Ол кезде біз бұл мәселені талқылап, біріге алмайтынымыздың себебін ашық айтқанбыз. Одан бері мұндай ұсыныс түскен жоқ және біз оны күтпейміз де, себебі біз бірігейік деп отырған жоқпыз.
Саясаттанушы Расул Жұмалының пікірінше, оппозициялық партияларының бірігуі олардың қоғамдағы салмағын арттыра түседі.
Себебі бізде былай алып қарағанда біршама, мен айтар едім, 7-8 оппозициялық сарындағы партиялар бар, бірақ бұлардың барлығы бытыраңқы, бірімен бірі қоян-қолтық араласпайды. Содан болар бұлардың қоғамдағы әлеуметтегі алып отырған мынау ықпалы өте төмен. Осындай бір проблемалық жағдайдан шығудың бірден бір жолы бұл әрине бірігу. Сондықтан мен өз басым бұған бір жақсы үрдіс ретінде қарап отырмын.
Дегенмен саясаттанушы Антон Морозов бұл пікірмен келіспейді. Ол оппозициялық партиялардың бірігуі нәтижесіз болатынын айтады.
Өткен президенттік сайлауда оппозициялық партиялардан ортақ үміткер шықты. Мұнан соң олар қайта бытырап кетті. Енді олар қайтадан бірігуге ниет білдіріп отыр. Мен олардың қандай болжамдарға сүйене отырып бірігіп отырғанына дөп басып айта алмаймын. Бірақ меніңше олардың бұл бірігуі өміршең болмайтын секілді. Олар біріккенмен Нұр Отанға тең емес қарсылас болып қала береді.
Екі партияның бірігу съезі Алматыда қазанның 24 күні өтеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, азаттық бағдарламасының жиіліктері қазан айының соңында өзгеретіндігін айтып өтейін. Сонымен азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламаларымызды тыңдап жүріңіздер. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өздеріңізді студияға келіп отырған әріптесім Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлы. Қазақстанға жұмыс бабымен келген ақшы мемлекеттік департаменті мұсылман қауымдастығындағы арнаулы өкілі Фарах Пандит сейсенбі күні Алматы қаласында Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының басшылығымен кездесті. Түстен кейін Пандит елдегі бірқатар діни ұйымның өкілдерімен бірге Алматыда дөңгелек үстел өткізді. Мемлекеттік департаменттегі мұсылман қауымдастығы бойынша арнаулы өкілі биыл маусым айында енгізілген болатын. Жексенбі күні Дамба балықшылар ауылының тұрғыны Нұрсұлтан Назарбаев кісі қолынан қаза болды деп хабарлады Атырау Ньюс сайты. Атырау облыстық ішкі істер департаменті бұл ақпарат интернет басылымының редакциясына растағанымен қазалы оқиға туралы қосымша мәлімет беруден бас тартты. Хабарға қарағанда кеше марқұм Нұрсұлтан Назарбаевтың денесі сот криминалистикалық сараптамадан өткізілгеннен кейін туған туыстарына тапсырылған. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавров стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімге келу үшін Ресеймен ақш айтарлықтай ілгері басты деп мәлімдеді. Мәскеуде ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен өткізген келіссөзін Лавров осылай деп бағалады. Жаңа келісімнің мәтінін желтоқсан айында аяқтау көзделіп отыр. Кремль мен Ақ үй өз араларында қарым-қайшылықтардың барлығына қарамастан стратегиялық әріптестікті жалғастыруға әзір екендерін мәлімдесті. Оның ішінде Клинтон ханым мәлімдегендей, Грузиядағы ахуалға Кремль мен Ақ үй түрлі көзқараспен қарайды және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздіктерін ақштың мойындайтын ниеті жоқ. Мәскеуге дүйсенбі күні ұшып келген Хиллари Клинтонның сапар бағдарламасында Ресейдің адамның құқын қорғаушыларымен кездесуі де жоспарланды. Мәскеу мен Бейжің жыл сайын Қытайға 70 миллиард текше метр табиғи газ сату туралы келісімге келді. Ресейдің «Газпром» компаниясының президенті Алексей Миллердің мәлімдеуінше, премьер-министр Владимир Путиннің Бейжіңге сапары кезінде сейсенбі күні осындай құжатқа қол қойылады. Миллер келісімнің бағасын аттаудан жалтарды, бірақ газдың алдағы жылы Қытайға айдала бастауы мүмкіндігін жасырған жоқ. Одан бұрын Ресей вице-премьері Александр Жуков Ресей мен Қытай компанияларының 3,5 миллиард доллардың келісімдеріне келгенін мәлімдеген болатын. Иранда президент сайлауына үміткер болып түскен саясаткер Мегди Карубидің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Ресми билік Карубидің оппозицияның наразылық ереуіліне қатысқандардың кейбірін түрмеде зорлағаны туралы мәлімдемесін жала деп тапты. 12 маусымда болып өткен президент сайлауында Мегди Каруби мәреге 4-ші болып жетті. Ресми мәліметке сәйкес үлкен басымдықпен қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жетті. Саяси оппозиция сайлау барысында жаппай бұрмалаушылыққа жол берілгенін мәлімдеп, соған қарсы талай жаппай наразылық шеруін өткізді. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша комиссиясының төрайымы Наванет Хем Пиллей Иранды оппозицияның үш мүшесіне шығарылған өлім жазасын қайта қарауға шақырды. Пиллейдің мәлімдемесінде Ирандағы сот мәжілістерін өткізу әдістеріне терең алаңдаушылық білдіріледі. Иранның әділет министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, үшеуі де сайлаудан кейінгі оқиға кезіндегі атқарған рөлдері үшін өлім жазасына кесілді. Сейсенбі күні Ресейдің федералдық қауіпсіздік қызметінің төрағасы Александр Бортников солтүстік Кавказда террористік қасамдықтарды жүзеге асыруды жоспарлаған Аль-Қаида содырларын жаттықтырды деп және олардың Ресейге қарай қатерсіз өтуіне мүмкіндік берді деп Грузияны айыптады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемдік қаржы дағдарысына қарамастан Қытайда долларлық миллиардерлердің қатары өсе түсті. Олардың саны 130-ға жетті. Миллиардерлердің саны жағынан Қытай бүкіл әлемде ақштан кейінгі екінші орынға шықты. Ең бай қытайлықтардың тізімін 5 миллиард доллардан асатын дүниесі бар автокорпорацияның құрылтайшысы әрі иесі Ван Чуанфу бастап келеді. Қазір ақшта 359, Ресейде 32, Үндістанда 24 миллиардер бар. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов елдің энергетикалық саласының басшыларын түгел ауыстырды. Мемлекеттік баспасөздің хабарлауынша президент Түркмен нефти газ строй мемлекеттік компаниясының, сондай-ақ Түркмен нефт және Түркмен газ мемлекеттік мұнай газ кәсіпорындарының басшыларын қызметтерінен босатты. Оған қоса Бердімұхамедов Түркменстандағы энергетикалық қондырғылар құрылысы сапасының нашарлығын, қалалар мен ауылдарды газбен қамтамасыз ету ісінің баяулығын, сондай-ақ мұнай өндіруді ұлғайтуға қажетті шаралардың жоқтығын өткір сынға алды. Дүйнөзүнүн уйгур конгрессинин кугунда жүргөн Көсөмө Арабия Кадыр Кытай сотунун дүйшөмбү күнү уйгурларды өлүм жазасына кескен чечимдери тек уйгур халкынын ашы нааразылыгын тугузады жана тынчтык менен турактык орнотууга кепил боло алмайды деп мәлимдеди. Дүйшөмбү күнү Шыңжаң уйгур автономиялык ауданынын акимчилик астанасы Өрүмжү каласында шилде айындагы жаппай улутаралык кактыгыш кезинде киши өлтүрдү жана тагы башка оор кылмыш иштеди деген оор айыптар боюнча 6 киши өлүм жазасына кесилди. Кактыгыш кезинде 200 адам курбан болгон эле. Акшын федералдык казынасы Афганстандагы Талибан козголосу Аль-Каидага караганда жакшы каржыландырылады деп мәлимдеди. Мекеме өкүлү Дэвид Коэннин айтуунча, талиптер акшаны эсерткөндүрүү менен аны сыртка чыгаруудан табып жатыр. Кымбаттуу тыңдаочум, бул соңгу жаңылыктар болду. Алар менен өзүңүздү тикелеп толкунда мен Султан Ханакулу таанышып өттүм. Энди Азаттык багдарламасына ары карай әріптесім Саида Бабамгожа сабактайды.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, студияда мен Саидова Омғожа. Енді алда назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтейін. Сонымен Алматы облысында тұрғын үйге бомба түскен, ешкім зардап шекпеді. Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сондай-ақ запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов Азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарыңызға ұсынатын боламыз және де Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырамыз. Ендеше бізбен бірге қалыңыздар. Енді аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сонымен сейсенбіде күндізгі сағат 11-лер шамасында әскери авиабомба Алматы облысының Жетіген ауылындағы екі қабатты үйдің төбесінен түсіп, шатырын және екінші қабатты тесіп өтіп, бірінші қабаттың қабырғасынан сыртқа шығып, бақшаның ішіне құлаған. Ол жарылмады және адамдардың денсаулығына зардап келтірілген жоқ. Сарапшылардың айтуынша, мұндай оқиғалар өте жиі кездесіп тұрады. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Оқиға 12 қазан күні Алматы облысы Іле ауданы Жетіген елді мекенде орын алды. ТМД елдері әскерилерінің қатысуымен әскери жаттығу шаралары кезінде Су 24 ұшағынан бір снаряд ауыл ішіндегі бір үйдің үстіне түскен. Бұл оқиғадан ешкім зардап шеккен жоқ. Жарылғыш зат құлаған үй иесі Мугамет Сукаев сол уақытта үйде анасы мен жеңгесі болғанын айтады.
Мен әкеммен бірге далада болғанмын. Кенеттен жарылысты естідім. Үйге жүгіріп кірдім. Анам бәрі жақсы деді. Екінші қабатқа көтерілсем, ол жерде бірінші қабатта адай шаң. Алғашында түтін деп ойладым. Бір нәрсе жанып жатқандай болып көрінді. Үйдің қабырғасын тесіп өтіп кетіпті. Қарасам бақшада бір нәрсе жатыр.
Мугамет Зукаевтың айтуынша, енді үйді тек бұзып қайта салу керек. Кешетінде осы үйде тұрған 8 жан туыстарының үйінде қонып шыққан. Олар әскери прокуратураға шығынның көлемін толтыруды талап етіп арыз жазды. Келесі кезекте президент пен премьер-министрге де хат жазамыз деп отыр. Оқиға орнына бас әскери прокуратура мен әскери тергеу әскери полиция органдарының өкілдерінен құралған жедел топ шықты. Әскери прокуратура баспасөз қызметінің хабарлауынша, ертеңгі сағат 11-де 65229 әскери бөлімшесінің аэродромынан ұшу кезінде 120 миллиметрлі фугасты авиабомбасы өздігінен құлаған.
Алдында болған оқиғалардың бәрі де тексерілді ғой. Сол себептен біз қозғалдық. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 390 бабының бірінші бөлігі оқ дәрі жарылғыш заттарды ұстау ережелерін бұзу деген. Бәрі болған фактілер қазір тексеріледі. Осы тергеу кезінде тексеріліп, ол бойынша кінәлі адам табылса, сол мынау шенеуніктердің арасында әскери оның бәріне жауапқа тартылады.
Дейді бас әскери прокуратура баспасөз хатшысы Болат Тазабеков. Іс Қазақстан Республикасының ішкі істер министрлігінің алматылық әскери тергеу басқармасына тапсырылды. Зардап шеккен үй иесі Мугамет Зукаев жарылғыш зат таза әскери снаряд болғанына күмәнданбайды. Алайда Алматы облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз хатшысы Жанат Сенбаев ол оқыту жаттығу снаряды болған дейді.
Оқиға орнынан 7 тұрғын үйдің 60 адамына эвакуация жасалынды. 12 сағат 30 минутта жарылғыш зат түскен орынды Қапшағай қаласының 58-012 әскери бөлімінің сапер бригадасы қарап шығып, жарылғышты 65-229 әскери бөліміне сақтауға және тергеу жүргізуге жіберілді. Жарылғыш маркасы П50-75 оқу жаттығу снаряды. Қазіргі таңда материалдық шығын анықталуда.
Запастағы подполковник Михаил Браченко мұндай оқиғалар әскери адамдардың дайындығы дұрыс болмағандықтан орын алады деп есептейді. Оның айтуынша, оқу-жаттығулары кезінде жарылғыш заттардың өздігінен құлауы әр қашан жиі кездесетін.
Қазіргі барлық авиациялық базалардағы инженерлі техникалық құрамның төмен деңгейдегі дайындығын ескерсе, осындай оқиғалардың орын алуы заңды. Егер осыны түземесе, олар қайталана береді. 2007 жылы Николаевкада МиГ-29 ұшағымен болған қайғылы оқиғада бар. Бомбаның құлауы Совет одағы кезінде де жиі кездесетін. Себебі бір нәрсені дұрыс білмейтін адам әрқашан табылады.
Алайда бас әскери прокуратураның ресми мәліметтері бойынша мұндай оқиғалар бұрын тіркелмеген. Ал Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің ақпараты бойынша Іле ауданында Талдықорған қаласында оқу-жаттығу жарылғыш заттары табылған жағдайлар болған екен. Әлі күнге дейін ешкім зардап шекпеген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбат тыңдарман, қазан айында Орталық Азия елдерінде әскерге шақыру науқаны басталған, бұл аймақ елдерінде жастардың бір бөлігі әскерде қызмет етуден аттондарын ала қашады. Қырғызстан бұл мәселені шешудің өзіндік жолын тапқан. Өзбекстанда әскери қызметін толық өтегендер үшін біршама артықшылықтар енгізілген. Тәжікстанда болса әскерге баратындарды аулайды десе болғандай. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Совет үкіметі кезіндегідей қазір де қайсыбір жастар түрлі себептерді желеулетіп әскерге барғысы келмейді. Бірақ бұндай еркелікті олардың көпшілігінің жағдайы да қалтасы да көтермейді. Бұл аймақта әскери казармадағы тұрмыс жағдайының мейлінше жамандығы, тамақтың нашарлығы, әскердегі әлімжеттіктің кең етек жайып кеткені жайында хабарлар жиі естіліп жатады. Әскерге шақырудың советтік жүйесі әскери қызметтен бұлтарудың да қаншама жолын салып берді. Әскер жасындағы көптеген жас жігіттер студенттердің артықшылығын пайдаланып әскерден қалу үшін жоғарғы оқу орнына түсуге ұмтылады. Енді біреулері әскерге шақыру науқаны өткенше шетелге шығып күте тұрады. Жалған медициналық анықтама тауып алатындар да бар. Әскер жасындағы жігіттің әскери қызметке денсаулығы жарамсыз деген құжат алу үшін дәрігерлерді сатып алу Орталық Азия аймағында қалыпты жағдайға айналған. Өз кезегінде шақыру пункттеріндегі белең алып кеткен жемқорлық әскерге бару тек жарлы жақыбайлардың ғана маңдайларына жазылған деген пікірді одан әрі нықтай түседі. Өйткені мүмкіндігі барлар пара беріп әскери қызметтен сытылып шығудың жолын табады. Қырғызстанда әскерге шақырудың жаңа тәртібі енгізілген. Әскери қызмет мерзімі 2 жылдан 1 жылға азайтылған. Бұдан бөлек әскерге шақырылушы $270 барабар ақшаны төлеп, 1 жылдың орнына 1 айлық жас сарбаздың жаттығуынан өтеді. Бұл өзгерісті жасауға президент Құрманбек Бәкеев уәде еткен болатын, жазда ол мемлекет басшылығына қайта сайланғанда осы уәдесін орындады. Құрманбек Бәкеев шілде айындағы халыққа жолдауында кәсіби армияны құрудың қажеттілігін атап өте келіп, біз жалпыға бірдей әскери міндеттілік жүйесімен қоштасуымыз керек деген. Бірақ президент осы жерде әскер қатарын келісімшарт принципімен толықтыруға шақырды. Оның қарсыластары керісінше қарама-қарсы көзқарасты ұстанып отыр. Олар біліміне, әлеуметтік мәртебесіне қарамастан, жалпыға бірдей әскери қызмет міндеті жүйесіне қайтып келуге шақырады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов Азаттық радиосына берген сұхбатында жаңа ережелер тек байларға арналған деді. Бұрынғы министр Исмаил Исхақовтың айтуынша,
если ты обучаешься в высших учебных заведениях, ты не идешь в армию. Если ты оплатил определенную сумму 12000 сомов, ты можешь идти на месячные пройти сборы.
Егер сен жоғарғы оқу орнында білім алып жатсаң, сен армияға бармайсың. Егер сен 12000 сом төлесең, бір айлық әскери жаттығудан ғана өтесің. Әрине, байлардың балалары дәл осы мүмкіндікті иеленеді. Олардың оқуға түсуге де, болмаса $270 төлеуге де мүмкіндіктері бар. Сөйтіп әлбетте әскерге тек ақшасы жоқтар ғана барады дегенді айтады экс-министр. General Исақов Орталық Азиядағы бұндай пікірді ұстанатын жалғыз адам емес. Тәжік полковнигі Махти Собиров Орталық Азияда қарулы күштер шаруалар мен жұмысшылардың балаларының әскеріне айналуда деді. Бақылаушылардың пікірінше, Орталық Азияда қадірі түсіп бара жатқан әскери адамның беделін Өзбекстанда сақтап қалуға әрекеттенуде. Өзбек билігінің әскери қызметті 2 жылдан 1 жылға азайтқанына біршама жыл болып қалды. Мерзімді қызметтен босату үшін ақша төлеу тәртібін енгізгеніне де біраз уақыт болды. Әскери мерзімін толық өтегендерге жоғарғы оқу орнына түскенде, күш құрылымдары немесе әділет сот жүйесі мекемелерінде жұмысқа тұрғанда жеңілдіктер берледі. Үкімет жаңа әскери қалашықтар мен оқу орталықтарын салуға қосымша қаржы бөлді. Сарбаздың әскери киімі мен тамағына да қаржы бөлінді. Осылардың барлығы жастарды әскери іске тарту үшін жасалуда. Тіпті әскерге шақырушылар армияға бару үшін пара беретін жағдайларда кездеседі. Өйткені әскерден соң оқуға түсуге немесе жақсы жұмыс табуға да жол ашылады. Бұл тұрғыда Тәжікстанның әскери басшылары да армияның жағдайын жақсартып, бұрынғы әскери қызметшілер үшін артықшылықтар мен жеңілдіктер енгізуде өзбектердің ізімен жүргісі келетіндіктерін айтады. Алайда Тәжікстанның әскери комиссариаттары әзірге әскерге барудан қашып жүргендерге тосқауыл болғысы келеді. Бұл тосқауылдың тәсілі өзгере қойған жоқ, жас жігіттерді көшелерден, вокзалдар мен әуежайлардан ұстап алуға тура келеді. Халық арасында бұны аулау деп атайды. Қолға түскендерді әскери казармаға жібереді.
Қымбат тыңдарман, әріптесім Үкілай Бестай Орталық Азия елдерінде кімге әскерде қызмет етпеуге болады және қалай деген сұраққа жауап іздеп көрді. Ал бұл уақытта Қарағанды облысындағы әскери бөлімде бір сарбаз өзін өзі асып өлтірді. Көктемде әскери қызметке шақырылған 22 жастағы әлгі сарбаз қазанның 11 күні өзіне қол жұмсаған. Қазір бұл оқиғаның мән-жайы тексеріліп жатыр деп хабарланып отыр. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Тыңдарман, енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыз. Сонымен Түркменстан президенті энергетика саласының басшыларын түгел ауыстырды. Кремль мен Ақ үй қайшылықтарға қарамастан әріптестігін жалғастырмақ. Бейжіңде Ресей мен Қытай премьер-министрлері кездеспек. Ресей Қытайға жыл сайын 70 миллиард текше метр газ саттады. Ұйғырлардың қуғында жүрген көсемі Қытай сотына қарсы. Қытайда миллиардерлердің саны 130-ға жетті. Иран оппозициялық саясаткерлерді қудалауда. Ресейдің қауіпсіздік қызметі Грузияны айыптап отыр. Бағдарламамыздың жалғасында запастағы қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің азаттыққа берген арнайы сұхбатын назарыңызға ұсынамыз. Сонымен қатар табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынды. Бұл қарапайым халыққа қалай әсер етпек деген сұраққа жауап іздеп көреміз. Сонымен қатар Абайдың кезекті қара сөзімен танысатын боласыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Осыған дейін хабарларымызда қазақ ғарышкері Айдын Айымбетовтің орнына канадалық циркач Ги Лалибертенің ғарышқа ұшып барып келгені туралы айтқан болатынбыз. Қазақстан үкіметі экономикалық дағдарыстан Ресеймен арадағы келісімді бұзып, таяу жылдары қазақстандық космонавтар ғарышқа ұша алмайды деп мәлімдеген еді. Осы мәселелер жөнінде запастағы қазақ ғарышкері азаттық радиосына арнайы сұхбат берді. Сол сұхбатты назарларыңызға ұсынатын боламыз. Енді микрофон алдында Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу.
Қазақ ғарышкерлері Тоқтар Әубәкіров пен Талғат Мұсабаевтың ізін басып келе жатқан азапастағы қазақстандық космонавтар Айдын Айымбетов пен Мұхтар Аймаханов Ресей мен Қазақстан арасындағы ғарышқа ұшу келісімі бұзылған соң жұлдызды қалашықты тастауға мәжбүр болды. Айдын Айымбетов Астанаға оралып, таяуда ғана Қазақстан ғарыш агенттігі төрағасының кеңесшісі қызметіне тағайындалды. Бірақ Айдынның шенеунік болғаннан гөрі ғарышқа ұшу арманы басым. Ол бұл үмітін үзбейді де. Азаттық радиосына осылай сұхбат берген жас космонавт Қазақстан үкіметінің шешіміне бастапқыда ренжігенін жасырған жоқ. Дегенмен бұл бір адамның ғана шешімі емес, әлемдік дағдарыс жағдайын түсіністікпен қарау керек дейді.
Казкосмос отказывается от пилотируемого проекта, это, конечно же, было обидно. Но в то же время мы понимаем, что это не воля какого-то одного человека, а стечение обстоятельств мировой экономики.
Бірақ Айдын Айымбетов әлемдік дағдарысқа қарамастан державалы мемлекеттердің ғарышқа қарай ұмтылып жатқанын айтады. Себебі әлемдік экономиканың локомотиві ғарышта жатыр дейді ол.
Космическая деятельность – это можно считать локомотивом всей мировой экономики. К примеру, все мировые державы – Россия, Америка, Китай, Индия – они все идут в космос. И хотя сейчас у нас финансовый кризис во всем мире, но все же они подвигают свои сферы влияния в космос.
Мәселен, Ресей ғарыш саласына қомақты қаржы бөлудің арқасында таяуда Ресейдің космонавтары ғарыштан жерге үлкен жаңалық алып келген. Сол жаңалықтың арқасында Ресей ғалымдары ауыр ісік індетін емдейтін дәрі жасап шығарып жатыр екен. Осы мәселелерді алға тартқан Айдын Айымбетов, өзге елдер біздегіде ғарыш саласына ақшаны азайтып жатқан жоқ, керісінше көбейтуде дейді.
Выделяет большие деньги. Не то, что она уменьшает бюджет, а увеличивает.
Жұлдызы қалашықтан кеткеннен кейін Айдын патриоттық сезіммен елге оралдым дейді. Себебі екінің бірі қолы жете бермейтін. Космонавт сынаушы мамандығын алғаннан кейін ғарыш саласынан алған зор біліммен елге оралмау мүмкін емес дейді Айдын.
Я, получив диплом космонавта-испытателя, получив уникальные знания по космической деятельности, просто не мог вернуться в Казахстан.
Ресейде жүрген кезде Айдын шет мемлекеттерден шақырту алыпты. Қомақты қаржы ұсынып, адам баласына қажетті барлық материалдық жағдаймен қамтамасыз етеміз деген ұсыныстар да түсіпті. Бірақ туған елі үшін отаныма қызмет етем деген патриоттық сезімі барлық материалдық құндылықтардан биік тұрыпты.
Предлагали большие оклады, большие суммы, предлагали и зарубежные компании, работа в дальнем зарубежье с полным обеспечением этой квартиры и большая зарплата.
Айдын адам баласының өмірінде пәтер ақша деген маңызды рөл атқармайтынын айтады. Егер бәрі осылай ойлайтын болса, онда елімізді, мемлекетімізді кім көтереді дейді.
В жизни человека же не самое главное квартира и деньги. Если бы все так думали, то кто бы возвращался в нашу страну и кто бы поднимал наше государство.
Хас қазақ батырына сай отан сүйікшілік мінезімен сұхбат берген Айдын Айымбетов туған елге осындай патриоттық сезіммен оралғанда елің сені өкпелетіп жүрген жоқ па деген сұраққа Айдын үнсіз қалды.
Да нет, нормально.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Астанадан Жұлдыз Төлеу.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергенов монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беруді ұсынып отыр. Бұл туралы ол табиғи монополиялар және реттелетін нарықтар туралы заңға өзгеріс енгізетін заң жобасын талқылап жатқан жұмыс тобының бірінші отырысында хабарлады. Оның сөзінше бұл норма бәсекелестікті арттыруға септігін тигізеді. Ал кейбір депутаттар жобадағы механизмдерді монополистерге ғана тиімді, ал қарапайым халық зардап шегеді деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың сөзінше заңға өзгерістер енгізілген соң ірі монополистер ұсақ компаниялармен бәсекеге түсуге мәжбүр болады. Алдабергеновтың түсіндіруінше қатып қалған тарифтердің кесірінен инвесторлар энергетика сияқты салаларға инвестиция салуға құлық танытпай отыр. Соның кесірінен саладағы жабдықтар тозған. Ал егер де заңға өзгерістер енгізілсе, онда инвестор салаға қуана ақша салады дейді ол. Ал әзірге монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың пікірінше заңда норма жоқтығынан монополистер тарифтерді төмендеткісі келген күннің өзінде бағаны тез түсіре алмайды.
Біз оларға айтамыз, сіздер неге бағаны түсірмейсіңдер? Олар айтады, егер біз қазір бағаны төмендетсек, келесіден оны көтеру үшін біз қайтадан орынға, агенттікке қайтадан материалдарын бәрін дайындап, 30 күн қараймыз.
Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Рамазан Сәрпековтің пайымдауынша, монополистерге тарифтерді өз еркімен көтеріп түсіруге рұқсат беру дұрыс емес. Себебі ірі компаниялар заңның бұл тетігін өздеріне пайдаланып кетеді дейді ол.
Үлкен-үлкен жаңағы субъектілер бар. Олар кішігірім осымен айналысындарды осы неден шығарып тастау үшін бағасын төмендетеді дегі, аналар одан шығып қалады. Екінші малдары жоғары көтеріп жүру деген ол айту мүмкін. Әртүрлі жаңағы сылтау табуы мүмкін. Біздің жаңағы шығынымыз, тасымалға кеткен шығынымыз көп, қаржылық дағдарыс болып жатыр деген мәселе мүмкін. Шығынымызға байланысты біз бағамыз көтеруіміз мүмкін деп айту мүмкін.
Монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Алдабергеновтың ойынша заңға өзгерістер енгізілген соң монополистер бағаны көп көтер алмайды. Себебі агенттік бағаның ең жоғарғы шегін белгілеп қойған дейді ол.
Ең жоғары баға болады. Қазір уақытта агенттік оны бекітеді. Сол жоғары бағадан ол бағасын көтермейді. Бірақ төмендеуге болады.
Ал мәжіліс депутаты Берік Бекжановтың пайымдауынша агенттік ұсынып отырған заң жобасында тариф монополистің берген ақпаратына сәйкес өзгертіледі деп жазылған. Алайда бұл ақпарат жалған болса, ол үшін жауапкершілік ойластырылмаған дейді депутат Бекжанов.
Тарифтің бағасын шығаруда негізгі жағы табиғи монополия субъектілерінің хабарламасына сәйкес анықталады деген. Әрине жағы табиғи монополия субъектілерінің егесі, әрине ол өздерінің жағдайына байланысты ақпарат беруі мүмкін. Ал енді сол ақпараттың дұрыстығын, бұрыстығын тексеретін кім болу керек? ал эми сол акпараттын дүрүстүнө жоопкерчилик нормасын карастыруу керек эмес пе?
Алдабергенов бул олкулуктун бар экендигин моюндап, чара колдонууга дайын экендигин жеткизди.
Дурус информацияны бермесе, аренде ондо штраф боло ба, либо экономический санкция боло ма, сондай нормаларды кайсы керек болуп отур. Энди биз оган көнүп отурбуз.
Бирок монополияларды реттөө агенттиги төрагасынын сөзүнчө, эгерде барлыгын агенттик реттейтин болсо, онда бәсекелестик болмайды. Жана Алдабергеновдун маалыметинче, заңга енгизилгели жаткан өзгерістер дамыган элдерден алынган. Ал кээбир депутаттар дамыган элдердин эңбек акысы менен жергиликтүү эңбек акыны салыштырууга болмайды дейди. Астана тургуну Асель Ибрагимованын пикиринче, заң тек бир жакка тийимдүү болуу мүмкүн.
Тарифтерди босатуу менен келишпейм. Мен ойлойм, мына олигархтар өздөрүнө лобби жасап алган. Өткөн мисалга алатын болсак, өзүмдүн туруп аткан үйүмдүн өзүндө мына подъезддеги светтерибиз үчүн кереберистеги акча төлөйбүз. Анын айналып аткан несин, счётчугун биз көрмөйбүз. Өткөн ал заңга енгизилип, заң аркылуу алып атыр.
Монополистердин өздөрү азырге заңга катышты көз карастарын билдирмеди. Бирок бул заң Казакстан президенти Назарбаевдин жедел түрдө каралуу керек деген заңдар тизимине енген. Ал Казакстандын индустрия жана сауда министрлигинин расмий маалыметинче мамлекеттик реестрде 1000га жуук монополист бар жана алар жыл сайын өсүп келеди. Республикалык деңгээлдеги монополисттер көлүк жана байланыш саласында, отун энергетикалык салада жана мамлекеттик кәсіпорындар саласында көптөп хабарланды. 2000-жылы монополистер агенттикке жылына 4 рет бааны көтөрүүгө уруксат сурап келетин. Кийин жылына 2 рет тариф өзгөртүүгө уруксат берилген. Ал соңку өзгерістерден кийин бул мерзим тагы кыскаруу ыктымал. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Боржон Шайхмет.
Азат кайтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз
257664 254560.
Сиз күбө болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, Алматыдагы байланыш телефондарыбыз 257664 254560.
Кабарласыңыз.
Эфирде Азаттык радиосу. Энди назарыңызга дастурубуз боюнча адеттеги Абайдын казак кезекти кара сөзүн усунгалы отурмуз. Бул жолу 42-чи кара сөздүн 1-чи бөлүмү менен таанысасыз. Аны Казакстандын эңбек сиңирген артисти Гүлжамал Мукажан кызы окуйду.
Экинчи сөз. Казактын жаманчылыкка үйүр боло беретугунун бир себеби жумусунун жоктугу. Эгер эгин салса, я саудага салынса, колу тиермет. Ул аулдан бул аулга бирөөдөн бир жылкынын майын сурап минип, тамак аңдып, болмаса сөз аңдып, куулук, сумдук менен адам аздырмак үчүн, яки азгыруучулардын кеңесине кирмек үчүн пайдасыз, жумуссуз каңгырып жүрүүгө кумар. Дүнүйөлүк керек болса, адал эңбекке салынып алган киши ондай жүрүстө иттей корлук көрмөймү? Өзүнүн кәсибин тастап, кезегендикке салынама? Малдылар малын өңкөй малчыларга, бала шагага тапсырып, колдагы Кудай берген азды көптү дәүлөтү кызыксыз көрүнүп, онун ору бөрүгө жем болуп, карга жарга ушурауна шыдайт. Пыш кеңестен калып, бир аулда барып куулук сумдук жасап жүрүп, тегин тамак жеп, ыржаңдасууду кысыратууга шыдамайт. Не үчүн десең, калкка адет сол болгон соң, шаруага пысык, мал багууга, мал табууга пысык, ал өнөрлүк кисиге кошулмайт. Я өзү пале чыгарууга пысык, я сондайлардын сөзүн эстегеним деп элге жайып жүрүп, айтып арбаңдауга пысык өнөрлөргө кошулгандай көрүнөт. сол үшін осы күнгі қазақтың іске жараймын дегені, өзінің азды көптісін біреуге қоса салып, көре жүр, көздей жүр деп, басын босатып алып, сөз аңдып, тамақ аңдып, елге зуге салынады.
Тыңдарман Қазақстан әртісі Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың кезекті қара сөзімен таныстырып өтті. Қадірменді радио тыңдарман, қазан айының соңында азаттық желіктері өзгеріледі, яғни азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 желіктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15420 желіктерінен беріледі. Осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.